Ons is besig met 'n kort reeks, Kaleioë. Wie kan onthou wat verstaan Kaleioë? Onthou ons 'n bietjie Grieks geleer verlede week. Kan julle onthou? Wat verstaan Kaleioë? En die teikers? Oh, wow. Ons gaan nou nou toets skryf. Praat hard. Kaleioë, wat verstaan Kaleioë? Geroep, yes, daar kom hulle nou. Dis hy, dis hy. Julle gaan julle notas nageslaan. Nee, ek dink Karel het nie notas by hom nie. Ja, ons is geroep, nê? Die kerk, Ecclesia, kom van die woord kaleioë onder andere en dit beteken ons is die geroepenis, the called out ones. Ons is vermoere hier as geroepenis, nie net om verhouding met God te staan nie, maar ook om in Jesus se voorbeeld te volg. Paulus skryf in Romeine 1 vers 5 en 6, hy sê, deur hom, dit is Christus, het ek die genade ontvang om apostel of gestuurde te wees onder al die heidenasies, om tot eer van sy naam mense tot geloof en so tot gehoorsaamheid te bring. Julle is hierby ingesluit. Julle is hierby ingesluit. Ook julle is geroep om aan Jesus Christus te behoort. Dit is ons eerste en hoogste roeping, om aan Christus te behoort, om in verhouding met hom te staan. Tweedens is ons geroep om in Christus se voorbeeld te volg, sy voetspore te volg, sê een van die ander vertalings, nê? 1 Petrus 2 vers 21 sê, juist hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus vir julle gelei en so vir julle 'n voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg. Die Engels sê, For to this you were called, because Christ suffered for us, leaving us an example, that you should follow his steps, or in his footsteps. Nou, verlede week se tema was, geroep om, kan julle onthou, ons moet, omgee, nê, kan die oe jene, ons gaan, Tannie Rosie, is jou rooi pen reg, ons die vraagstelle is opgestel, ons gaan nou toets skryf. Ja, verlede week se tema was, ons is geroep om te gee. Vandag se tema is, ons is geroep om te dien. Ons is geroep om te dien. Maar moenie skrik nie, moenie bang wees nie. Hierdie is 'n goeie preek, hierdie is 'n positiewe woord. Efesiërs 6 vers 7 en 8, ek sê nie in die NIV, hy sê, serve wholeheartedly, ek het om daar onderstreep, wholeheartedly. Serve wholeheartedly, as if you were serving the Lord, not people. Because you know that the Lord will reward each one for whatever good they do, whether they are slave or free. Hierdie vers herinner ons, God het elkeen van ons geroep om heelhartiglik of heelhartig te dien, wholeheartedly te dien, met ywer te dien. En vandag se boodskap gaan nie daaroor om julle te manipuleer of skuldig te laat voel nie. So laat daai gedagte sommer nou gaan. Dis nie waar hierdie woord vandag gaan nie. Maar my hart en my gebed is dat elkeen van ons sal besef hoe belangrik ons dienswerk in die koninkryk is. Amen. Dit is belangrik wat ons doen in die koninkryk. En ek wil vanmôre praat oor seker een van die bekendste verhale in die Bybel, een van die bekendste persone in die Bybel, oor Dawid se lewe. Nou ek weet as ons hoor Dawid, dan gaan ons dadelik na Dawid en Goliat toe, nê? Dit is Ewan se gunsteling Bybelverhaal. Maar ons gaan 'n bietjie praat oor Dawid en ons lees oor 'n groot gedeelte van sy storie en die deel waarvan hy die bekendste staan oor Dawid en Goliat in 1 Samuel 16 en 1 Samuel 17. So julle kan dit gaan lees by die huis. Dis 'n baie mooi storie, maar in hierdie gedeelte staan hy bekend as die skaapwagter wat die reus Goliat aangevat het, hom doodgemaak het met 'n slingervel en 'n klippie, nê? Julle onthou die storie, nê? Toe tel Dawid 5 klippies op, julle ken die storie. Ja. Maar ons praat nie regtig oor die tyd wat verloop het van dat Samuel vir Dawid gesalf het as koning daar in sy pa se huis tot die tyd wat verloop het tot hy vir Goliat verslaan het en toe hy uiteindelik koning geword het nie. Ons praat nie oor die proses wat Dawid gebring het van 'n jong skaapwagter wees tot by een van die grootste konings van Israel nie. Want jy sien, dit is 'n proses van dien en 'n proses van diens terwyl hy sy roeping uitgeleef het in sy alledaagse lewe. Nou Dawid se verhaal begin daar by 'n verkiesing. Nou is my baie interessant en dit laat my dink aan vandag, is 'n bietjie tong in die kies, nê? Ons is nou in 'n verkiesingstyd. Die hele wêreld is in verkiesingstyd. Is julle weet dit, nê? Ja, ons bid vir ons verkiesing. Ja, Vrydag sê iemand, ons ry iewers heen en die persoon sê, "Ons kan sien dis verkiesingstyd." kyk hoe sny hulle die gras, kyk hoe verf hulle die strepe op die pad, hulle maak die gate reg, daar is die load shedding nie, ons wil dit nie hardop sê nie. Hulle sê, jy kan sien, dit is verkiesingstyd, en ons lees onlangs in Rusland was dit ook verkiesing, hulle sê, ek het raak gelees, ou Putin is weer eenparig en met 'n meerderheidsstemme gekies tot president vir die derde keer, vir 'n termijn van 6 jaar. Baie interessant, ek denk nie, dit gaan oor die feit dat hy so seer 'n goeie president is nie, maar hoe dit ook al sê. Amerika is besig met hulle veldtogte en intussen die ouens wat besig is met veldtogte, 'n paar van hulle het 'n paar hofsaake, maar sal ek nou nie name noem nie. En julle, my oom, hy bly daar in Senen, maar hy is eintlik baie skerp. Hy is baie ouer as my tannie. En so, ons was iewers by 'n familie saamtrek of 'n storietjie gewees. Nou het hy so 'n kepsie op. En ons sal het, op die kepsie is daar nou so 'n Amerikaanse wapen en bo kan die wapen staan daar Trump. Nou, sy, en ons gaan nie vanmôre politiek praat nie, glad nie, maar sy seun bly in Amerika, en hulle was toe nou hier, en toe het ons nou hierdie groot familie saamtrek, en dan, maak my, en hy het sy mooi moois aan, nie, hy het sy kerkklere aan, en dan het hy nou hierdie Trump hoed op, maar dit is net om allemaal te vertoren, julle, ons het allemaal vet pret gehad, hy is baie stout, maar in elk geval, so toe dit verkiesingtyd was in Israel, dis nou wat hier gebeur, stuur die Heere vir Samuel om 'n koning te gaan salf in Isaïe se huis. Maar David was nie eers deel van die line-up gewees nie. Sy plakkaat was nie daar opgeplak teen 'n lamppaal nie. Samuel het nie eers geweet David bestaan nie. Want toe hy by Isaïe se huis kom en hy sê vir hom geroep jou seuns, toe roep hy die drie. Die drie oudstes wat daar is, die drie wat daar in die huis is. Isaïe het nie eers gedink aan David nie. Samuel het nie eers geweet van David nie. Hy was besig in die veld om sy pa se skaap op te pas. Shame. Daar was nie plakate nie, niemand het hom in ag geneem nie. Nou ek wil vanmôre vir julle lees 1 Samuel 16 vers 6 tot vers 12. So toe hulle inkom, dis nou die seuns, het Samuel vir Eliab gesien en gedink, dis nou die eerste seun, die oudste seun, die gesalfde van die Here staan hier voor die Here. Die gesalfde van die Here staan hier, dit is sy gesalfde, hierdie moet die koning wees. Maar God sê vir Samuel, moet nie na sy voorkoms of sy buitengewone lengte kyk nie, want ek het hom nie gekies nie. Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike. Toe roep Isaïe vir Abinadab en laat hom voor Samuel verbygaan en hy dink, die Here het ook hierdie een nie gekies nie. Daarna het Isaïe vir Samuel laat verbygaan, maar Samuel het gedink, die Here het ook nie hierdie een gekies nie. Interessant. Nadat Isaïe 7 van sy seuns voor Samuel laat verbygaan het, sê Samuel vir Isaïe, die Here het nie een van hulle gekies nie. Dis nogal 'n dilemma, nê? Ja. Daarop het Samuel vir Isaïe gevra, is dit al jou seuns hierdie? Is dit hulle almal? En hy het geantwoord, die jongste is nog oor, maar hy pas skape op. Hy het nie eers 'n gedagte aan hom gegee nie. Hy pas skape op. Toe sê Samuel vir Isaïe, laat haal hom, want ons eet nie voordat hy nie hier is nie. Isaïe het hom laat haal, hy het 'n rooi gelaatskleur gehad, mooi oë en 'n goeie voorkoms, en toe sê die Here, staan op en salf hom, want dit is hy. Wow, wat 'n storie. Wat 'n storie. Maar wat vir my baie interessant is van hierdie storie is, dat niemand anders, behalwe Isaïe, die 7 seuns, of die 8 seuns uiteindelik, en Samuel het geweet, dat God vir David gekies het, en hom as koning gesalf het, om koning van Israel te wees nie. Hy het nie dadelijk koning geword nie. So hy het ingekom, uiteindelik, na julle lang proces, hy is toe nou gekies, hy is gesalf, en toe is dit. En toe gebeur al vir 'n hele ruk niks. Maar ons gaan nou daar praat. Ek lees raak van 'n pastoor wat 'n boek geskryf het, en in die boek sê hy, I despaired at the thought that my life might pass me by without God moving greatly on my behalf. Jy God het my so in die hart gegryp. I despaired at the thought that my life might pass me by without God moving greatly on my behalf. Hierdie pastoor sê, hy wil so graag hê die Here moet groot dinge in en deur sy lewe doen. Ek glo, die Here wil groot dinge deur ons almal se lewens doen, in en deur ons lewens doen. Ons almal is geroep vir iets. Nou ons is geneig om die groot dinge vir die Here te meet aan hoe vol 'n kerk is, hoeveel mense omval, hoeveel mense hulle hande opsteek wanneer ons 'n uitnodiging maak, om voor duisende mense te preek. Dit is wat ons in ons kop het as groot dinge vir die Here doen. En dit is deel van sommige mense se roeping, nê? Dink nou maar aan Billy Graham en al die groot ouens in die kerk. Dit is deel van party mense se roeping, maar nie van almal se nie. Maar dit is belangrik om te onthou dat niks wat ek en jy vir die Here doen, gaan ons ongesiens verby nie. Al dink jy dit is gering, dit gaan nie net verby nie. Daai een ding wat jy doen, daai een plek waar jy dien, kan iemand se lewe verander. Jy kan dit kan Jesus vir hulle wys. Want jy sien roeping is 'n interessante ding. Ons assosieer roeping met net bediening en kerk. Dit wat ons hier doen op 'n Sondagoggend, dit wat ek doen vir 'n lewe, dit wat die van ons wat hier werk doen vir 'n lewe hier by die kerk, ons dink dit is roeping. Maar roeping gaan oor veel meer as net dit. Roeping gaan oor jou kinders grootmaak. Hoe jy jou kinders grootmaak, dis deel van jou roeping. Die melkbeker wat jy volmaak hier by die koffietafel. Die papier wat jy optel hier op die parkeerterrein wanneer jy uit jou kar uitklim. Daar waar jy werk en jy nie eintlik wil wees nie. Wanneer jy stoei met jou tiener wat die deure toeklap en jy haal die deure af in die huis. Ja, iemand die weet. Ja, vriendin vir my sê nee. Nou kyk, ek moet sê daar's 'n ding wat ek in hierdie lewe nie kan uitstaan nie, is as 'n deur toeklap. Dit is net ek wip vir my so. Of het nou die wind is en of het nou iemand is, ek kan nie met die deur wat klap, ek kan dit nie hanteer nie. Nou, daar is 'n vriendin van my wat sê, sy het vir tieners gesê, jy kan doen wat jy wil, maar jy klap nie die deur in my huis nie, want as jy die deur klap, dan haal ek hom af, by die skeniere. Jy sal nie die deur hê nie. Ja, dit is nogal vir die wat tieners het. I'm just saying. Jou huwelik, hoe jy jou huweliksmaat behandel, alles vorm deel en is deel van die proses van jou roeping. En dit kan mense se lewens verander. Wanneer jy mense hier groet by die deur, wanneer jy deel is van 'n selgroep, die melkbeker wat jy volmaak, jy by die koffietafel, hier na die tyd. Jy sien die melkbeker is leeg, die tafel, die krat is hier onder, haal die melk uit, maak die beker vol. Deel wees van die tegniese span, die band, aan by sit met 'n funksie, die nagmaaltafel dek. Daar is so baie voorbeelde van waar mense kan dien. Ons het gister 'n funksie bygewoon by Groot Kerk daar in Sandton. En julle, dit is massief. Maar daar is ouens wat met glimbaadjies wat die parkering aanwys. Mense wat net rond staan. Mense wat met 'n sak rond staan. As jy dink nog jy soek nog 'n asblik, dan sê hulle nee, gooi hier in. Of hulle tel som, ons het gesit en eet daar op die gras en ons staan en kuier toe nou en die plan was op pad terug gaan ons nou die goedjies optel en in die asblik gooi. So ek weet sien toe kom jy ou met 'n sak en hy tel die goed op en hy gooi dit in. In die badkamer, die tou is vir ewig lank. Staan daar 'n dame met 'n mop. Is nie 'n bediende nie. Deel van die staf, die volunteers, staan met 'n mop. Weet, die vrouwens skud hulle hande, vee sy die vloer op. Iemand staan daar met 'n botteltjie, met toiletrolle, maak seker die goed is vol. Niemand betaal hulle nie. Niemand, het is net, hulle is daar en hulle dien, dis wat hulle doen. Mense wat kamera werk doen, mense wat parkering aanwys, so kan ons aangaan. Daar is so baie plek om te dien. Ons dink dalk dit is gering, maar dit is nie gering nie. Nou, daar is baie verskonings wat ons hinder om te dien. Dawid se storie is so ryk, gaan oor veel meer as net Goliat en die feit dat hy koning was en 'n ander man laat doodmaak het omdat hy ogies gemaak het vir sy vrou. Nê? Dit is die highlights wat ons uit sy lewe uit onthou, maar dit, sy storie gaan oor veel meer. Hy kon maklik daai dag toe Samuel hom kom salf het, 'n hele klomp verskonings uitgedink het oor hoekom hy gesê het nie wat, kies maar iemand anders, hierdie taak is nie vir my nie. En ek wil ons 'n paar verskonings kyk wat hy kon gebruik het, wat ook in ons lewens van toepassing is. Eerste ding is, ek is misgekyk. Ons almal is iewers in ons lewe al misgekyk of oorgesien. Jy weet, dit is soos op Shrek, waar die donkie opspring en sê, pick me, en dan kyk hy so rond en sê, anybody else? Ken julle Shrek, nie? Ja. Ons almal is al oorgeslaan. Dawid was die dag toe Samuel kom om hom te salf, hy was nie eers in ag geneem nie, hy was nie eens geroep nie, sy naam het nie opgekom nie, maar God het sy oog op Dawid gehad, reg van die begin af. Hy het gesê, dis die een wat ek wil hê, en hy is gesalf voor sy broers en sy gesin. Hy kon maklik daai dag gesê, nee wat, jy het nie eers aan my gedink nie, kies maar iemand anders, maar hy het nie. Mense het jou dalk misgekyk, of het gebeur dalk by die werk, jy word oorgeslaan vir 'n bevordering, en jy voel net, ach, wat maak ek hier? Is dit wat ek doen nog die moeite werd? Want mense luister nie na my nie, hulle sien my nie raak nie. Maar God het net soos hy vir Dawid uitgekies het, vir jou en my uitgekies, voor die grondlegging van die aarde, vandat jy gebore is, toe jy klein was, deur jou moeilike tienerjare, toe jy dalk vir jou gevoel het, jy pas nêrens in nie, toe jy dalk vir jou gevoel het, niemand kan jou lief hê nie, het God sy oog op jou gehad. Deur dit alles, is hy besig en was hy besig om jou te vorm. jou ervarings, deur jou verhoudings, deur jou disfunksionele familie of jou gesin, alles kan hy gebruik om jou op 'n plek te bring waar hy jou lewe kan gebruik om 'n verskil te maak in iemand anders se lewe deur net jouself te wees en te dien. Moenie toelaat dat die kere wat jy dalk misgekyk is, gebruik as 'n verskoning om nie betrokke te raak of te dien nie. Tweede verskoning is my talent is onvoldoende of nie goed genoeg nie. Daar's 'n spreekwoord wat sê God does not call the equipped, he equips the called. Ja, julle. Ja, baie van ons voel partykeer, ons kan nie betrokke raak by iets nie want ons het nie die genoeg talente nie of ons kan nie goed genoeg bid nie of ons is nie geestelik genoeg nie of sê nie die regte goed nie of ek doen nie goed met mense nie, ek doen nie goed met groepe nie. Ek doen nie goed met groepe nie. I kid you not. Ja. Dis my werk, maar dit is so. Dit is vir my effort. Ek is 'n introvert. My werk forceer my om te praat en met mense te werk. Dit is nou maar, die Here het 'n baie goeie sin vir humor. Maar hy rus my toe om dit te kan doen. David kon maklik gedink het, maar wie is ek dan nou? 'N skaapwagter. Wat weet ek van leierskap? Wat weet ek van oorlog maak? Wat weet ek van wapens? Ek is 'n musikant wat harp speel in my wessie vir die koning. Wie gaan my kies as 'n koning? Ons sien elkeen van ons is uniek en het iets om te gee. Iets waarin ons goed is, wat ons goed kan doen. Jy moet bereid wees om jou hand op te steek. F. Buechner het gesê, "The place God calls you is the place where your deep gladness and the world's deep hunger meet." Dit wat jy goed doen, dit wat 'n glimlag op jou gesig sit, dit wat jy geniet. Dis in dit is waarin die Here jou roep en sê, "Gebruik dit om die honger van die wêreld te stil." Die honger van die wêreld na Christus te vervul. Dit wat jou laat glimlag en opgewonde maak, is wat jy kan gebruik om te dien en die behoefte van die wêreld of 'n persoon wat Christus nodig het, te kan aanspreek en vervul. Nog 'n verskoning, die tyd is nie reg nie. Is nie nou die regte tyd vir my om betrokke te raak nie. Ek kan nie nou dien nie. Ek is net te besig. Maar wanneer is die regte tyd? En David kon maklik gesê het, nee, ek wil nou eers 'n bietjie fokus op my skaapwagters loopbaan. Ek is besig om op te beweeg in my loopbaan, maar nee. Toe sy pa hom stuur om kos vir sy broers te vat, kon hy gesê het, ek voel nie dis nou die regte tyd vir my nie. My skape moet lam of wie gaan na hulle kyk terwyl ek besig is? Ek is te besig. Ons almal is besig. Dit is hoe dit is. Ons lewens is 'n gejaag van die een na die volgende, maar die woord leer vir ons dat ons moet wys werk met ons tyd. Ons moet seker maak ons bestee ons tyd aan die goed wat regtig saak maak. Dit wat belangrik is, partykeer is die goed wat ons dink belangrik is nie noodwendig belangrik nie. Daar's verskil tussen belangrik en dringend, né? Psalm 90 vers 12 sê leer ons ons dae so gebruik dat ons wysheid kan bekom. Teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. As ons wys werk met ons tyd, word ons hart wys. Leer ons om met ons tyd te werk. Nog 'n verskoning, dis te veel gevra, die taak is te veel eisend. Dit kon maklik vir Dawid gevoel het, nee, genade, wat weet ek, 'n shepherd's boy, hoe kan ek 'n koning wees? Hoe gaan ek dit doen? Want hy is geroep as koning, uiteindelik. En hy met die bekendheid van sy werk, die bekendheid van sy pa se huis, die skape, die veld wat hy so goed ken, moet hy agterlaat. En hy kon maklik gesê het, nee wat, hierdie is nie vir my nie. Maar ek dink diep in sy hart het hy geweet, dat die God wat hom geroep en gesalf het, hom in staat sal stel, hom die vermoë sal gee om koning te wees, die taak te kan verrig. Om te dien, gaan iets van ons kos. Jou tyd, jou talent, jou geld, partykeer, geduld, moeite, waagmoed. Dit gaan iets van ons kos, maar niks wat ek en jy kan gee of doen, kan meer en beter wees as dit wat God vir ons kan gee en vir ons beplan hê. Ek dink Dawid het daai dag toe Samuel hom kom salf, voorsien dat God eendag oor hom sal sê, jy is 'n man na my hart nie. Met al sy foute, wat hy nou nog sou maak, sê God, maar jy is 'n man na sy hart. Met al sy misstappe, met sy verlede, is daar oor hom geskryf en sê, hy was 'n man wat sy generasie gedien het. Handelinge 13:36 sê, en volgens die besluit van God het Dawid tog gesterwe nadat hy die mense van sy tyd gedien het. Die Amplified sê, for David, after he served the purpose of God in his own generation, after he served the purpose of God in his generation, he fell asleep and was buried among his fathers. Dien begin by jou en my. Nie een van ons is gevry waar van die roeping van dien nie. Sê bietjie, ek is geroep om te dien. Oh, julle. Say it like you mean it. Ek is geroep om te dien. Ja. Jy sien, daar's drie beginsels wat ek so kortliks in Dawid se lewe sien, wat ek wil noem, wat ons kan aanmoedig en leer om aan te hou dien. Eers een is dien begin by gehoorsaamheid. Dawid is voor sy familie gekies en gesalf as die koning, as Saul se opvolger. Wat het hy direk daarna gedoen? Wie van julle weet? Het hy voor die spieël gaan staan en sy koninklike wyf begin oefen? Nee. Was hy Tiffany's toe om sy kroon te laat pas? Diamante, nee, weet is Tiffany's, nee? Breakfast at Tiffany's. Anyway. Het hy gegaan na 'n kleremaker toe om opmetings te neem vir sy koninklike kleed? Nee. Hy is net gesalf as die toekomstige koning van Israel. En die Bybel sê, wat het hy gedoen? Hy het teruggegaan na die skape toe en hy het hulle gaan oppas. Sy alledaagse werk, sy alledaagse roeping. Wat 'n anti-klimaks. Hy het teruggegaan om te gaan skape oppas. Later het hy toe vir Saul gaan speel op die harp. Vers 13 sê, sy broers is oorlog toe, na die voorste linies toe. En Dawid is terug Bethlehem toe om te gaan kleinvee oppas. Hy het teruggegaan na sy dagtaak. Nie onmiddellik iets groot vermag nie. Hy was getrou in dit wat hy elke dag gedoen het. Die klein goedjies. Sy dagtaak. Jy sien, kinders groot maak, die skool run, koffie vir jou vrou maak in die vat in die bed, Bybelstudie doen in die oggend, saam bid. Al daai goed, deel van ons alledaagse dagtaak, is deel van ons roeping. Jy voel dalk dis vervelig en dit beteken niks om mense by die deur te groet nie of het, hulle het dan nie my nodig om koffie aan te dra by die kerk nie of ag nee wat, hulle het my nie nodig daar by die sonnaarskool nie of wat ook al, want dis nie belangrik nie. Maar daar is geen onbelangrike taak in die koninkryk. Die Matteus 25 vers 21 sê, as ons getrou is in die klein dinge, sal ons oor baie aangestel word. Ons lees in 1 Samuel 17 dat daar 'n baie interessante aanloop was tot Dawid se oorwinning oor Goliat. Hoor wat sê vers 17 tot 27. Is julle nog reg? Yes. Isaï het vir sy seun Dawid gesê: "Vat tog vir jou broer 16 kg gebraaide koring en 10 brode en bring dit gou vir hulle in die kamp. Die 10 kase moet jy na die aanvoerder van die afdeling toe vat. Dan moet jy sommer kyk of dit nog goed gaan met jou broers en 'n bewys daarvan saambring. Saul en jou broers en die hele Israel is in die laagte by die groot boom en aan die veg teen die Filistyne. Dawid het die môre vroeg opgestaan, die klein vee aan die wagter afgegee, die goed opgetel en gegaan soos Isaï hom beveel het. Net toe hy by die kamp aankom, het die leer wat na die gevegslinie toe uitgaan, die oorlogskreet aangehef. Israel en die Filistyne het naamlik in linies teenoor mekaar begin stelling inneem. Dawid het die pak wat hy gedra het onder die sorg gelaat van die man wat die goed oppas en na die linies toe gehardloop. Toe hy daar kom, gaan vra hy sy broers hoe dit gaan. Nou, dis baie interessant. Die enigste rede hoekom Dawid naby genoeg was om Goliat te hoor hoe Goliat die Israeliete uitkryt en hulle sleg sê, was omdat hy gehoorsaam was om die klein, simpel dingetjie te doen. Hy het brood en kaas vir sy broers gevat. So hy was die eerste pizza delivery guy ooit. Brood en kaas, vat hy vir sy broers, ja. Eerste pizza aflewering. En hy het dit nie net gedoen nie, die Bybel sê hy het vroeg opgestaan en hy het gehardloop na die linies toe. Wholeheartedly, he served. Nie net soos, heerlikheid, ek kon nou die brood vat. Wat dink my pa van my? Ek is nou maar net 'n pizza man. Nee, hy het gehardloop. Hierdie klein ding wat God, wat sy pa vir hom gegee het om te doen, het hy met ywer gedoen, heel hartiglik gedoen. Dien begin by gehoorsaamheid. Tweede een, dien begin by bereidwilligheid. Hy was bereid om enigiets te doen. Niks was vir hom te groot of te klein nie. Hy het nie minder van homself gedink omdat hy brood en kaas moes vat en hoor hoe dit met sy boeties gaan nie. Hy het dit gedoen en so was hy op die regte tyd op die regte plek. En so verslaan hy later die reus met 'n klip in 'n slingervel. Want hy sien hoe benou die manskappe was en hy is bereid om 'n stap van geloof te neem. As ons getrou is in die klein goed en dit wholeheartedly doen, is jy op die regte tyd op die regte plek en God sal jou gebruik. Derdens, dien begin by heelhartigheid. Wholeheartedly. As elke persoon wat deel is van die kerk, van die breë kerk, van hierdie gemeente, na die gevegslinies of die voorste linies toe hardloop om die kleinste taak, die geringste taak, wholeheartedly, heelhartiglik te doen, vir die belangrikste doel, met 'n heelhartige intensiteit, dan sal die koninkryk begin lyk, soos wat die koninkryk veronderstel is om te lyk. Gaan meer mense Christus kies. Elkeen van ons is 'n koppelaar met die krag van Christus. Jy wys dalk vir iemand waar om te parkeer. Of jy sê, nee wat, parkeer sommer op my plek. Of sit jy op my plek. Hierdie banke is niemand se nie. Jou plek behoort nie aan jou nie. Ons dink dalk so. Maar sê vir hulle, nee wat, as die kerk vol is, kom sit hier, ek sal iewers anders gaan sit. Daai glimlag, daai bietjie help, daai persoon het dalk net 'n moeilike week gehad, of hulle is dalk hartseer. En so kon connect jy hulle met die krag van Christus. So wanneer hulle 'n vriendelike gesig in die parkeerarea kry, en in die ingangsportaal kry, en by die koffie kry, en by die deur kry, en sê, ag nee wat, kom sit hier op my plek, dis lekker gemaklik hier. Dan beleef hulle iets van, ons is so bly jy is hier. En in die tyd wat ons preek, en wanneer die boodskap gebring word, en die uitnodiging gemaak word, is hulle al halfpad daar. Maar dan denk hulle, wow, die mense wil my actually hier hê. Christus wil hê, ek moet hier wees. Dan is die geveg alreeds halfpad gewen. As God is skaapwagter sy eenvoudige gehoorsaamheid, om brood en kaas vir sy broers op die oorlogsveld te vat, kan gebruik om 'n reus te verslaan, kan hy jou betrokkenheid by die sonnaarskool, jou koffiespan, die bidgroep, die selgroep, groet by die deur, gebruik om 'n fondasie te lê en op groot manier te gebruik, veral in die sonnaarskool. Jy belê in 'n kind se lewe. Jy belê in 'n kind se lewe. En hulle gaan 'n bewuste herinnering hê van God se mense wat hulle liefgehad het en Jesus met hulle gedeel het, vir hulle vertel het wie hy is. Dis nogal 'n agter die skerms werk. Hier's baie werk wat agter hierdie skerms gebeur om hierdie diens op 'n Sondag so te kry. Dit lyk dalk nie so nie, vir alles jy net kom en jy's nie bewus daarvan nie. Maar daar's iemand wat hier buite die streep op die plaveisel ver, sodat jy kan weet waar om te parkeer. Daar is iemand wat die krag aansit en die ligte aansit, wat seker maak die goed is reg. Iemand wat die tuin in stand hou, iemand wat die kompos moet gaan koop. Daar's iemand wat die kompos moet gaan koop. Iemand wat die gras sny, iemand wat die banke reg maak. Iemand wat die tafels dek. Ons kan die hele dag so aangaan. Voel jy nie ook deel word van die agter die skermspan nie? Klein goedjies, jy dink dalk dis klein, maar dit is groot in die koninkryk. Jy is geroep om te dien, gesalf vir groot goed. Dit begin nie eers eendag wanneer jy jou groot deurbraak kry nie. Dit begin wanneer jy doen wat die Here nou vir jou gee om te doen. Laastens, is daar 'n beloning wanneer ons dien? Ons dien nie sodat ons 'n beloning kan kry nie, maar daar is 'n beloning daarin, want ons het doen asof vir Christus. Dit is soos die beginsel van saai en oes, nê? Saai en maai. Dis dieselfde beginsel. Ek het groot geword in 'n ander klein gemeente en ek was sonnaarskool toe vandat ek my verstand het en my sonnaarskool juffrouens en my sonnaarskool meneere, ek onthou hulle so goed. Die pastoor van my vorige gemeente, hulle het nie hulle taak en hulle roeping gering geag nie. Hulle was sonderdag na sonderdag daar, of van 15 mense, of van 150 mense in die diens was, altyd hulle beste gegee, sonnaarskool gegee, in my lewe belê. My ouers het nie hulle roeping om my groot te maak in die weef van die Here gering geag nie. Hulle het belê in my lewe, hulle het mekaar lief gehad, dis nie gering nie, dit is groot. En die beste van alles is, dit wat hulle in my lewe belê het, het my gemaak wie ek vandag is, help my om te doen wat ek vandag doen. En elke persoon wat my ontmoet, wat hoor wanneer ek praat oor Christus, wanneer ek preek, wanneer ek met mense werk, al daai dividende is deel van hulle nalatenskap. Hulle het 'n aandeel in julle wat vandag hier sit, omdat hulle belê het in my lewe. Maak dit vir julle sin? So die oes van hierdie gemeente is deel van Pastor Pieter van sy harde hande werk. Dit is deel van sy oes. So elke persoon wat hier gedoop word, elke persoon wat hier tot bekering kom, is deel van hulle oes. Dieselfde hier, wanneer jy hier betrokke is, elke ding wat jy doen, elke papier wat jy optel, lewer dividende. Jy gaan dit ook nie vandag sien nie, maar in die toekoms sal jy dit sien, in die koninkryk van die hemele. Ek sluit af. Moenie die proses van jou roeping en jou dienswerk onderskat nie. Elkeen van ons is geroep, ons is deel van die kerk. Die dag toe jou hart vir Jesus gegee het, het jy deel geword van die kerk, is jy deel van die geroepenis. Jy is geroep om te gee, jy is geroep om te dien. Wil jy nie vandag in jou hart onderneem om jou hand op te steek en iewers betrokke te raak nie? En weer eens, hierdie is om jou te manipuleer of jou te laat sleg voel nie. Maar dit is 'n realiteit, ons is geroep om te dien en daar is baie plek om te dien. Kom vra vir my, kom vra vir Daan, vra vir JP, vra vir die tegniese span, hier is baie werk. En baie hande maak die werk ligter. Ons almal het geldige verskonings om nie betrokke te raak nie, maar wil jy nie dit prys gee en sê, ek kies om vandag te dien nie. Jy is geroep om te dien en daardeur Christus vir mense te wys, groot dinge te vermag in die koninkryk. Kom ons bid saam. Here, dankie dat niks wat ons geroep is om te doen, ooit te klein of te groot is, of gering is in die koninkryk nie. Deur net iemand vriendelik te groet, jou hand op hulle skouer te sit, papier op te tel, wat het ook al mag wees, Here, dit alles maak 'n verskil in die koninkryk. Dienswerk in die koninkryk gaan nie net oor preek nie. Here, daai enkele taak wat ons doen, daai hand wat ons uitsteek, daai glimlag wat ons gee, dit is die evangelie verkondig. Dit is Jesus wys vir 'n wêreld wat dit nodig het. En Here, vanmôre kom bid ek vir elkeen hier. Dankie dat ek weet, Heilige Gees, U praat nou met elkeen van ons. U gebruik ons talente, U het dit vir ons gegee, vryelik. En ek weet, U roep ons nou. U roep mense nou om betrokke te raak. Dankie dat U Gees nooit manipuleer nie, maar dankie dat U Gees oortuig. En Heilige Gees, kom bid ek nou dat U in ons harte sal werk en Here dat ons net sal reageer, sal gehoorsaam wees op die uitnodiging wat sê raak betrokke. Dankie Here dat elke plek waar ons betrokke is, elke plek waar ons dien, maak 'n verskil. En iewers op 'n stadium gaan die oes inkom. Al daai mense wat tot bekering kom, al daai mense wat Jesus leer ken deur 'n vriendelike glimlag, 'n koppie koffie wat met liefde gemaak is. My kinders wat ek groot maak met sorg, al is dit baie keer moeilik. Dis alles deel van ons roeping en maak 'n verskil in die koninkryk. Dit kan ander mense inspireer om te sê, maar sjoe, jy kry iets reg met jou kinders, leer my hoe. Dis 'n bedieningsveld. Jy help ons om dit raak te sien en nie die proses gering te skat nie. Kom maak hierdie woord vas in ons hart, geroep om te dien. Ek dankie daarvoor, Here, dankie dat U Gees ook die naprediker sal wees van hierdie woord. Maak ons oë oop en ons ore oop om te sien en te hoor waar ons kan help en betrokke kan raak. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. En ons sal dit doen met 'n heel hartigheid, wholeheartedly. We will serve as if for Christ. Ek dankie daarvoor in Jesus naam.